16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otputovao u zvaničnu posjetu Ruskoj Federaciji.
Istražna komisija predstavničkog doma parlamenta BiH sutra o zloupotrebama u upravi za indirektno oporezivanje.
Zdravstveno stanje Olivera Ivanovića kritično.
Još se ne zna sudbina nestalog malezijskog aviona, nezvanično uspostavljen kontakt sa jednim od putnika.
Vrijeme danas umjereno oblačno sa sunčanim periodima, u Banja Luci trenutno 12 stepeni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otputovao je u zvaničnu posjetu Ruskoj Federaciji gdje će mu biti uručeno odlikovanje Fonda jedinstva pravoslavnih naroda za istaknutu djelatnost na jačanju jedinstva pravoslavnih naroda i unapređenje i jačanje hrišćanskih vrijednosti u društvu.
Dodiku će priznanje uručiti patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril. Svečanost će biti održana u utorak 11. marta u sali crkvenih savjeta hrama Hrista Spasitelja u Moskvi.
U nastavku dnevnika o privrednim aktualnostima. Kompanija Alumina Zvornik u ovoj godini planira da poveća proizvodnju za 70%. Radnici vjeruju u perspektivu preduzeća koje je od strateškog značaja za Podrinje, ali i cijelu Republiku Srpsku, zabilježila Slađana Radovanović.
Nakon pokretanja stečaja u Glinici Birač AD, proizvodnja glinice nastavljena je u Alumini. Zadržano je 950 radnih mjesta i zaposleno 200 novih radnika, a proizvodni program proširen. U ovoj godini planiraju da proizvedu više od 430.000 tona gotovih proizvoda, među kojima su glinica, hidrat i zeolit. Direktor preduzeća Mile Matić.
Nova tržišta. U dva segmenta Alumina ima ozbiljnu perspektivu u dijelu almosilikatne hemije, dalje finalizacije proizvodnje i u dijelu nemetaluškog programa glinice i visokokalcinisane glinice.
Zbog duga Birča od 26 miliona maraka, preduzeće BH Gas obustavilo je u martu prošle godine isporuku gasa Zvorničkoj Alumini. To je problem koji se mora riješiti da bi ovo preduzeće obezbijedilo energetsku stabilnost, kaže Matić.
Menadžment fabrike nema rješenja. Svaku situaciju koju smo imali iskoristili smo da notiramo kao problem broj jedan pitanje gasa.
Radnici vjeruju u perspektivu preduzeća.
Ja sam Rade Vukić, radim 16 godina u fabrici. S obzirom kakva je situacija bila prošle godine, tiče nas radnika, veoma smo zadovoljni. Imamo već redovna primanja, znači za ostatak plata što je bio već se sustiže, regres firma isplaćuje redovno, znači za prošlu godinu. Maltene, svi živimo od ove firme i sve oči su uprte u nju.
Zove se Željko Jokić, ovo je firma od 96. godine, vjerujem u ovu firmu, znači postoji budućnost za ovu firmu i za ovu regiju Zvorničku.
Kompanija Alumina Zvornik trebalo bi da konzorcijum u firmi iz Kanade i Austrije ove godine isporuči 60.000 tona visokokalcinisanih glinica. Ugovor vrijedan 50 miliona maraka bit će potpisan narednih dana. Svoje proizvode Zvornička Alumina izvozi i u 20 zemalja Europe i svijeta.
Poslije 7 godina ispitivanja preduzeće koncesionar EOL prvi u aprilu bi trebalo da počne gradnju prve vjetroelektrane u Republici Srpskoj na planini Trusini, opština Nevesinje. Ispitivanja potencijala vjetra u Hercegovini i pripremnu dokumentaciju uradila je i Elektroprivreda Republike Srpske, informiše Božidar Stajčić.
Koncesionar planira građevinske radove da završi do kraja septembra, montažu opreme do kraja godine. Većinsko vlasništvo nad koncesijom bit će prepušteno strateškom partneru, čije ime nije saopšteno. Vrijednost investicije je 130 miliona maraka, a snaga vjetroparka 51 megavat. Zlatko Mandžuka, vlasnik i direktor preduzeća EOL prvi.
Upravo nam je sad u postupku zahtjev pred Vladom Republike Srpske da naš strateški partner dobije prethodnu saglasnost vlade da može ući u ovaj projekat, odnosno da može da postane vlasnik udjela od preko 50%.
Ispitivanja na pet lokaliteta godinama vršila i Elektroprivreda Republike Srpske. Izabran lokalitet za izgradnju vjetroparka snage 48 megavata. Vlado Vladičić, izvršni direktor za investicije i razvoj Elektroprivrede Republike Srpske.
Upravo su urađene studije izvodljivosti. Trenutno pregledamo studije. Najpovoljnija lokacija koja bude, koja se odredi, bit će lokacija na kojoj će se instalirati vjetropark. Kako sada stvari stoje, to je mjesto Hrgud na području opštine Berković.
Godišnja proizvodnja struje dva vjetroparka planirana je na oko 250 gigawatt časova. Interes su pokazali investitori iz četiri države. Za izgradnju zainteresovane i opštine. Nenad Abramović, načelnik opštine Berkovići.
Mi smo, ako ne jedina, onda i jedna od rijetkih opština koja je u svome prostornom planu ima planiranu izgradnju vjetroparkova. Sljedeći koraci su naravno koncesija, raspisivanje javnog poziva za koncesiju koji objavljuje ministarstvo.
Finansijske efekte očekuje i opština Nevesinje. Načelnik Momčilo Šiljegović.
Efekti su veliki. Po nekim nagađanjima ili mišljenjima da je to negdje na nivou godine negdje od 500 do 800 hiljada maraka za kada se izgradi projekat i kada se krene u proizvodnju.
Za vjetropark elektroprivrede njemačka KfW banka uz minimalnu kamatu obezbijedila je kredit od 75 miliona evra. Vlado Vladičić, izvršni direktor za investicije i razvoj elektroprivrede Republike Srpske.
Mi smo u svakom slučaju dosta toga prešli, ali ima isto veoma dug put da se sve završi, sva papirologija do same izgradnje. Sama izgradnja ne traje dugo, ona traje jednu godinu, ali pripremni radovi traju obično 2-3 godine.
Povrat novca uloženog u vjetroelektrane je spor, pa će struju domaći sistem preuzimati po feeding tarifi ili po povlaštenim uslovima.
Istražna komisija predstavničkog doma parlamenta BiH za utvrđivanje eventualnih nepravilnosti i zloupotreba i stanja u upravi za indirektno prevezivanje BiH sutra bi u Sarajevu trebalo da okonča rad usvajanjem izvještaja o svom radu. Zaključci komisije, ukoliko budu usvojeni, trebalo bi da se nađu pred predstavničkim domom na sjednici 13. marta.
Predsjedavajući komisije Drago Kalabić očekuje da će istražna komisija usvojiti zaključke u kojima se konstatuje da u ovoj upravi postoje kriminal i korupcija, čime je pričinjena ogromna materijalna šteta budžetima u BiH u iznosu od nekoliko stotina miliona maraka. On je ponovio da se do sada u vezi sa ovim nisu oglasili ni tužilaštvo BiH ni OHR koji svakodnevno optužuje političke partije i institucije za korupciju i kriminal.
Aktuelna socijalno-ekonomska situacija s vidljivim posljedicama nezadovoljstva manifestovanog na uličnim demonstracijama u Federaciji mogla bi smanjiti plate i zaposlenima u BiH institucijama. Naredne sedmice poslanici parlamenta BiH razmatraće prijedlog zakonskog rješenja predsjedavajućeg predstavničkog doma Milorada Živkovića koji predviđa smanjenje primanja BiH zvaničnika za gotovo 50%. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Prijedlog zakona o utvrđivanju visine plata u BiH institucijama bit će jedna od tema poslaničke rasprave na sjednici zakazanoj za 13. mart. Prema trenutnom stranačkom raspoloženju, zakonski prijedlog već sada ima načelnu podršku. Poslanik SDS-a Aleksandra Pandurević.
Srpska demokratska stranka je i kod budžeta tražila smanjenje plata i nije problem da mi to podržimo. Međutim, zakonom gospodina Živkovića se uopšte ne predlaže smanjenje plata. Zakonom koji je predložio gospodin Živković se utvrđuje iznos visine plata, ali se ni jedan zarez ne mijenja u zakonu o platama i naknadama.
Iz SDA stiže načelna podrška prijedlogu zakona, ali i nekoliko amandmana. Poslanik Šefik Džaferović smatra da bi realno smanjenje plata bilo za 30%.
Ono što ja mogu da prigovorim tom zakonu je činjenica da se predlaže da zakon bude primjenjiv tek nakon općih izbora, dakle da to zaobiđe ovaj aktualni saziv, što je naravno neprihvatljivo, zakon treba da stupi na snagu odmah.
I PDP kao opoziciona parlamentarna stranka podržat će smanjenje plata. Lider PDP-a i delegat u Domu naroda Mladen Ivanić.
Ako je opredeljenje vlasti da smanje plate, oni to mogu preko noći uraditi jer imaju većinu. Imaju savjet ministara koji predloži zakon i imaju većinu u parlamentarnoj skupštini koja zakon izglasa.
Poslanik HDZ-a Mato Franičević predlaže da se što prije usklade plate sa socijalno-ekonomskom situacijom.
Bilo bi potrebno da se ovo što prije okonča, da se te, po mom mišljenju da dođe do određenog smanjenja plaća, a da se onda svi skupa više fokusiramo na ove istinske probleme koji ostaju u nekoj sjeni.
Većina zamjerki na prijedlog zakona odnosi se na vrijeme njegove primjene, što znači tek nakon oktobarskih izbora i nove personalne postavke izvršne i zakonodavne vlasti. Najviši koeficijent za obračun plata od 3,3 imali bi dalje članovi predsjedništva BiH. Prema tom obračunu, plata članova BiH predsjedništva bila bi umanjena za 2000 maraka.
Sve jača predizborna kampanja uvrstila je i nedjelju u radni dan. SDS i dalje insistira na prijevremenim izborima, a iz SNSD-a poručuju da opozicija nema protiv kandidata koji može pobijediti predsjednika Srpske Milorada Dodika. Ocjenjuju da nametanje priče o prijevremenim izborima predstavlja manipulaciju radi jednodnevnih političkih ciljeva, koji će se tvrde u SNSD-u opoziciji vratiti kao bumeranga. Ipak čeka se konkretan potez i jednih i drugih. Opširnije Daniel Lepir.
Volje za prijevremene izbore ima, kažu u SNSD-u. Tvrde više bi im odgovarali izbori sada nego u oktobru. Poručuju strani i domaći faktori rade na ujedinjavanju opozicije. Član glavnog odbora SNSD-a Miroslav Mikeš ocijenio je da se opozicija ponaša kao guske u magli, jer termin prijevremenih izbora u izbornom zakonodavstvu ne postoji. Mikeš ne zna koje i kakve će izmjene i dopune izbornog zakona Bosne i Hercegovine predložiti SDS.
SNSD ima u parlamentu BiH svoje poslanike koji su vrlo ozbiljni, profesionalni, koji će to analizirati naravno u razgovorima sa političkim establishmentom SNSD donijeti odluku. SNSD za svaki zakon, za svaku izmjenu i svaku dopunu zakona koji su interes građana u konkretnom slučaju Bosne i Hercegovine.
Iz SNSD-a su poručili da specijalno tužilaštvo Srpske neće biti ukinuto, već da će biti reformisano u odjeljenje pri Republičkom tužilaštvu. Srpska demokratska stranka ostaje pri svom stavu. Jedini uslov za ovu stranku jeste izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. To će i tražiti po hitnoj proceduri u parlamentu BiH. Izmjene zakonskih rješenja podrazumijevaju mandat na 4 godine. Zamjenik predsjednika SDS-a Predrag Kovač kategoričan je.
SNSD ima ključ za rješenje tog problema jer je vlast na nivou Republike Srpske i učestvuje u parlamentarnoj većini u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Znači, ukoliko u SNSD-u ima volje da se to desi, to će se i desiti.
Kovač na današnjoj konferenciji za novinare SDS-a u Istočnom Sarajevu nije štedio poresku upravu Srpske. Uprava se prema njegovim riječima ne ponaša jednako prema svim poreskim dužnicima i lokalnim zajednicama. On ističe da poreska uprava tuži sitne dužnike i plijeni im imovinu, dok su veliki dužnici, zbog kojih dolazi u pitanje funkcionisanje cijelog sistema u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, povlašćeni i zaštićeni.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Posjetom spomen sobi posvećenoj poginulim borcima Vojske Republike Srpske, parastosom u crkvi svetih apostola Petra i Pavla, te polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća na vojničkom groblju u Vlasenici je danas obilježena godišnjica pogibije 15 boraca Dervenske brigade Vojske Republike Srpske. Sjenima dervenskih boraca koji su 9. marta 1943. godine poginuli u napadu pripadnika takozvane armije BiH u rejonu sela Cerska u opštini Vlasenica, poklonili su se članovi porodica poginulih te predstavnici boračkih organizacija i lokalnih vlasti opštine Srebrenica, opštine Vlasenica i Derventa. Opštinije Dragana Perić.
Sjenima dervenskih boraca koji su 9. marta 1993. godine poginuli u napadu pripadnika takozvane armije Bosne i Hercegovine u rejonu sela Cerska u opštini Vlasenica, poklonili su se članovi porodica poginulih te predstavnici boračkih organizacija i lokalnih vlasti opština Vlasenica i Derventa. Toga dana Zora Nović iz dervenskog sela Donji Detlak izgubila je supruga.
Teško, preteško. Sruši se sve, jednostavno se sve. Nakon godinu dana izgubim zeta. Ostanu djeca, malo. Trebalo je to sve predržiti.
Predsjednik boračke organizacije iz Dervente Boro Dobrilović kaže da delegacija iz Dervente svake godine dolazi u Vlasenicu, čuvajući time uspomenu na poginule ratnike koji su stradali daleko od rodnog kraja.
Pa kroz tu nesreću, da tako kažem, smo sprijateljili sa ovim ljudima koji ovdje žive, malte ne da smo postali bratski, da se posjećujemo.
Predsjednik boračke organizacije opštine Vlasenica Spomenko Stojišić ističe da je 9. marta tužna godišnjica i za opštinu Vlasenica.
Ovo je tradicija na koju nastavimo da održimo i dalje.
Načelnik opštine Vlasenica Dragoslav Todorović kaže da je zajednička borba vlaseničkih i dervenskih boraca u ratu podloga i za čvršću saradnju između ove dvije opštine u miru.
Krenućemo sportskim i kulturnim aktivnostima i da ćemo kasnije vidjeti vezano oko privrednih i ostalih dešavanja, znači da spojimo privrednike opštine Derventa i opštine Vlasenica da razmijenimo kao svoje iskustva.
Pripadnici 327. motorizovane brigade ratovali su širom Republike Srpske od Vlasenice, Milića pa do Sarajevskog i Zapadno-Krajiškog ratišta.
U tužilaštvu BiH saslušani su Salim Hatibović i Nihad Trnka, osumnjičeni za krivično djelo terorizma. Prilikom paljenja zgrade predsjedništva BiH u Sarajevu, odluka o pritvoru bit će donesena sutra.
Hatibovića i Trnku uhapsili su pripadnici Federalne uprave policije. Hatibović je osumnjičen da je automobilom dovozio benzin i molotovljive koktele tokom demonstracija 7. februara ispred zgrada vlade kantona Sarajevo i predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je kasnije korišćen za paljenje zgrade predsjedništva i arhiva BiH. Izvještaj o izvršenju krivičnog djela osim Hatibovića i Trnke obuhvata još 5 lica.
Za budućnost odnosa između Srba i Hrvata dobro je to što nije došlo do povlačenja tužbe i kontratužbe za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, poručio je direktor Veritasa Savo Štrbac. U ovom procesu srpska strana ima velike šanse u dokazivanju stravičnih zločina koje je Hrvatska počinila nad Srbima u akciji Oluja.
Ubistva i protjerivanje više od 400.000 Srba iz nekadašnje Republike Srpske Krajine imaju više obilježja genocida nego zločin u Srebrenici, zaključio je Štrbac. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu sutra će u nastavku suđenja po međusobnim tužbama za genocid Srbije i Hrvatske srpski pravni tim početi svoje izlaganje kako bi dokazao da su hrvatske vlasti počinile genocid tokom vojne operacije Oluja 1995. godine u namjeri da potpuno ili djelimično unište Srbe u Krajini.
U nastavku dnevnika.
Bez obzira na politička dešavanja među Albancima, srpski izbori bit će održani 16. marta i na Kosovu, izjavio Aleksandar Vučić.
Američki plaćenici u Ukrajini, snimak objavljen na društvenim mrežama na internetu.
Nema prepreka za početak izgradnje 4. paviljona u studentskom kampusu u Banja Luci, potvrdio za Radio Republike Srpske ministar obrazovanja Goran Mutavdžija.
Zdravstveno stanje lidera građanske inicijative Srbija demokratija pravda Olivera Ivanovića, koji se više od mjesec dana nalazi u pritvoru u Prištini, pogoršano je i životno je ugrožen, saopšteno iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.
Izražavaju veliku zabrinutost zbog Ivanovićevog stanja, koje je posljedica petodnevnog štrajka glađu, tražeći da što prije bude pušten da se brani sa slobode ili da se odmah prebaci u pritvorsku jedinicu u Kosovskoj Mitrovici. Kancelarija zahtijeva da se iz pritvora oslobode i Dragoljub Delibašić i Laza Lazić, te da se i njima omogući da se brane sa slobode, jer je i za njih, kao i za Ivanovića, vlada Srbije garantovala da će u svakom momentu biti dostupni istražnim organima.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će srpski izbori na Kosovo i Metohiji 16. marta biti održan u skladu sa dogovorom u Briselu i sa OEBS-om, bez obzira na politička dešavanja među Albancima.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije izrazio je nadu da briselski sporazum o Kosovu neće izgubiti smisao, te da poruke iz Ukrajine, gdje nije ispoštovano ono što je dogovorila Evropska unija, nisu dobre ni za Srbiju. Vučić je poručio da će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen i da se nada da će neko shvatiti da je držanje u pritvoru predsjednika građanske inicijative Srbija demokratija pravda Olivera Ivanovića apsolutno besmisleno.
Zbog bombaškog napada ispred redakcije Vijesti u decembru prošle godine, podgorička policija uhapsila je Nemanju Vukmirovića, dok se drugi osumnjičeni Marko Šofranci iz Podgorice nalazi u zatvoru gdje izdržava kaznu u drugom predmetu, izjavio je danas pomoćnik direktora uprave policije Milan Tomić. Osim tog krivičnog djela, njima se na teret stavlja i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.
Pripadnici uprave policije u saradnji s nadležnim tužiocem nastavljaju intenzivne aktivnosti na utvrđivanju motiva bombaškog napada, kao i na identifikaciji drugih lica koja se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem tog krivičnog djela.
I danas o nestalom avionu Malezije. Avion vijetnamske mornarice pronašao je objekat za koji se vjeruje da je dio nestalog aviona Malaysia Airlines, saopštili su zvaničnici u Vijetnamu. Istovremeno, Reuters je objavio nezvanično saznanje da se fokus istrage u ovom letu usmjerava ka mogućnosti da se letjelica raspala tokom leta. Zvanično govorilo se o dva pravca istrage. Spekulisalo se o mogućnosti terorističkog napada s obzirom na činjenicu da je na letu bilo više osoba sa ukradenim pasošima, zbog čega se u istragu uključio i Interpol, ali postoji i teorija o padu aviona koji je navodno pokušao da okrene i vrati se na aerodrom ubrzo nakon polijetanja. Boeing 777 sa 277 putnika i 12 članova posade nestao je sa radara u subotu tokom leta iz Kuala Lumpura za Peking, a olupina nije pronađena. Porodica kineskog putnika u nestalom avionu na letu od Kuala Lumpura do Pekinga. Kontaktirala je s njim i malezijske vlasti pokušavaju pomoću telefonskog signala da lociraju avion, javili su kineski mediji. Kineska državna televizija javila je da je pozvala mobilni telefon muškarca i uspjela da ostvari kontakt prije prekida veze. Još nema zvanične potvrde ove informacije. A i danas svijet s pažnjom prati dešavanja u Ukrajini. Sjedinjene Američke Države upozorili su Rusiju da bi bilo kakav potez u pravcu aneksije poluostrva Krima zatvorio vrata za diplomatiju. Rusija ističe da je spremna za ravnopravan dijalog i ponavlja da ona nije stvorila krizu u Ukrajini.
Vlasti na Krimu saopštile su danas da je zvanični Kijev isključio elektronski i blokirao sve račune Krima, ali da to neće uticati na isplate plata i penzija. Pristalice novih ukrajinskih vlasti i građani koji podržavaju Moskvu sukobili su se u Sevastopolju gdje je održan skup povodom 200 godina rođenja pjesnika Tarasa Ševčenka. Nakon pojavljivanja videosnimka sa neidentifikovanim naoružanim ljudima na ulicama Donjecka koji potresaju proruske demonstracije, pojavile su se i spekulacije da su u taj grad u istočnoj Ukrajini stigli američki plaćenici iz kompanije za obezbjeđenje Blackwater.
Bugarska policija prema DNK testu otkrila je da je napad na aerodrom bugarskog crnomorskog ljetovališta Burgas krajem novembra 2012. godine izvršio Hasan El Hadž Hasan, kanadski državljanin rođen u Libanu.
U ovom napadu eksplozija autobusa sa izraelskim turistima poginulo je 7 lica. Utvrđeno je da je Hasan daljinskim upravljačem aktivirao bombu koja je bila skrivena u njegovom rancu.
Novi napad u Iraku. Najmanje 32 osobe poginule su danas, a 147 je ranjeno u samoubilačkom napadu automobilom bombom u južnom iračkom gradu Hila, saopštili su policijski i bolnički izvori.
Napadač je vozeći kombi prišao kontrolnom punktu na sjevernom prilazu većinski šiitskog grada i aktivirao eksploziv. Uslijed siline eksplozije najmanje 50 drugih automobila sa putnicima je zapaljeno, a dio kontrolnog punkta je uništen.
Poljoprivreda. Inspektori Kancelarije za hranu i veterinarstvo iz Dublina krajem mjeseca ponovo dolaze u BiH. Ovog puta provjeravat će ispunjava li Bosna i Hercegovina uslove za izvoz krompira na tržište Europske unije. Proizvođači očekuju da će dobiti zeleno svjetlo za izvoz i u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske očekuju pozitivnu odluku komisije iz Dublina. Opširni Aleksandar Javorac.
Bosna i Hercegovina ima sve prirodne uslove za uzgoj kvalitetnog krompira, ali su proizvođači u vrlo teškoj situaciji. Tržište Europske unije nije im dostupno, a domaće je preplavljeno uvoznim krompirom, kaže proizvođač ove poljoprivredne kulture iz Glamoča Dragan Guzijan.
Sad kad bi došla Europska unija, mi izašli na tržište u Europu kao što smo bili, recimo prije ovog rata, recimo Grčka je uzmala možda je 70% naše proizvodnje. Sad kad bi se to obnovilo, to bi za nas značilo mnogo.
Proizvođači krompira u Srpskoj spremni su da ispoštuju standarde Europske unije, ističe predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković.
Mislim da će komisija Europske unije samo potvrditi kvalitet i da nema nikakvih prepreka za izvoz u Europsku uniju. To će u svakom slučaju omogućiti našim poljoprivrednim proizvođačima da blagovremeno naplate svoj proizvod i da tu proizvodnju sigurno podignu na viši nivo.
Pozitivnu ocjenu komisije iz Dublina očekuju i u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, kaže pomoćnik ministra poljoprivrede za ruralni razvoj Zoran Kovačević.
Da kažem da smo mi imali prije 15 dana FAO simulaciju kad je u pitanju ova problematika vezana za krompir. Prije par dana dobili smo njihov izvještaj koji ćemo analizirati već iduće sedmice utorak. Imamo zakazan sastanak u Sarajevu u Upravi za zaštitu zdravlja bilja Bosne i Hercegovine i gdje ćemo analizirati preporuke eksperta nakon FAO simulacije.
Inspektori Kancelarije za hranu i veterinarstvo iz Dublina u Bosni i Hercegovini boravit će od 25. marta do 3. aprila.
Dobro vijesti za Banja Lučke studente. Svi preduslovi su ispunjeni za početak izgradnje 4. paviljona u Banja Luci, izjavio je danas za Radio Republike Srpske ministar prosvjete i kulture Srpske Goran Mutavdžija. On je ponovio da će nakon što bude izgrađen ovaj paviljon imati nešto manje od 900 kreveta za studente i generalno omogućiti im bolje uslove za rad i učenje.
Ja mogu
mogu da potvrdim da je nakon što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila odluku o dugoročnom zaduživanju za gradnju četvrtog paviljona, da su time stvoreni formalni uslovi za početak gradnje. Izabran je najbolji ponuđač, otklonjene su sve prepreke u smislu žalbi koje su uložene na takvu odluku. Drugim riječima, univerzitet u Banja Luci može sklopiti ugovor sa izvođačem radova, to je Tigar iz Doboja, i odmah dan nakon sklapanja ugovora mogu početi radovi.
U hramu Svetih Arhanđela Mihajla i Gavrila, poznatio je kao Stara pravoslavna crkva u Sarajevu, uz sasluženje sveštenstva Mitropolije Dabrobosanske jutros se svetu arhijerejsku liturgiju služio vladika Atanasije Jevtić. Drevna srednjovjekovna građevina bila je mala da primi sve vjernike koji su nakon čiste nedelje, prve nedelje vaskršnjeg posta, došli na bogosluženje i pričešće, zabilježila Vesna Stakić.
Mnogo mladih i djece ostavilo je utisak i na vladiku Atanasija.
Djecu volim, ovo je naša budućnost, imamo budućnost.
Sveti hram, koji se prvi put pominje 1539. godine, a izgrađen je na temeljima još starije crkve, svjedočanstvo je našeg postojanja u Sarajevu. U svojoj besjedi vladika Atanasije zahvalio je Bogu što su vjernici koji ga pohode ostali bogolika uspravna bića sa svim svojim vrlinama.
I ovaj sveti hram je svjedočanstvo toga. Liči na drevne hramove na istoku. Zato je ovako topao, zato je sav sabran i sabira sve nas. Ima divni narod koji je izdržao i izdržat će još mnogo toga, ali da ostane uspravan i ispravan, da ostane pravoslavan.
Staru crkvu i njene svetinje sarajevski Srbi pohode u vrijeme velikih praznika, ali je parohija u kojoj se nalazi ostala bez pravoslavnih vjernika koji su se raselili u istočno Sarajevo, ali i diljem svijeta.
Mali nogu sam ovdje dolazila, pa tako da me ovo vuče, a to je ovdje moj otac dolazio, moja majka, moj svi.
Kao dijete ovdje me baka dovodila, ovdje sam se djeca krstila.
Vidjeli ste i sami koliko je svijeta, znači da se okupljamo tu.
Riznice stare crkve čuvaju vrijednu zbirku ikona koje datiraju iz 13. i 14. vijeka, brojne rukopise, liturgijske i umjetničke eksponate koji su djelimično izloženi u muzeju. Svjedoči o trajanju Srba u Sarajevu, ali u vremenu kada srpskog življa najmanje u tom gradu ima od njegovog postanka.
U Brčkom je u toku finalni susret muškog turnira u kupu BiH u kojem igraju Brčanska mladost i Brčko jedinstvo. Trenutni rezultat je 1:1 u setovima, u toku je treći set. Ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
Skijaš iz Njemačke Felix Neureuter pobjednik je slaloma voženog u Ukrajinskoj gori u Sloveniji. On je u dvije vožnje nadmašio zemljaka Frica Dofera za 60 stotinki, a treće mjesto osvojio je Norvežanin Kristoferson. Uoči završnice svjetskog kupa u poretku slaloma vodi Neureuter sa 470 bodova, dok 5 bodova manje ima Austrijanac Marcel Hirscher. Austrijski skijaš vodi u poretku svjetskog kupa sa 1050 bodova, dok je samo 4 boda manje osvojio Norvežanin Axel Lund Svindal. Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće u grupi B na Evropskom prvenstvu u Mađarskoj zajedno sa ekipom domaćina. U ovoj grupi bit će i Hrvatska, Španija, Njemačka i Francuska, određeno je žrebom koji je održan u Budimpešti. Evropski vaterpolo šampionat na kojem će Srbija braniti titulu prvaka bit će održan od 14. do 27. jula u Budimpešti. Fudbaleri Sarajeva i Olimpika odigraće posljednji meč 21. kola u Premier ligi BiH od 18:30. Od jučerašnjih rezultata izdvajamo pobjedu borca koji je ubijeljeni savladao Radnik sa 2:1. Željezničar je prvi na tabeli sa 42 boda, dok po 5 bodova manje imaju Široki Brijeg, Zrinski i Borac. A u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi na rasporedu su dvije utakmice 23. kola. Od 17:00 sastaju se Olimpija i Partizan, dok će od 18:30 igrati Cibona i MZT Skoplje. Igokea će sutra u Podgorici igrati protiv sastava budućnosti. Na vrhu tabele je Crvena zvezda sa 2 boda prednosti u odnosu na zagrebačku CDVitu. U sportskoj rubrici još o rukometu. Ekipa banjalučkog borca dočekuje slovački tim Tatran iz Prešova u 16. kolu regionalne lige od 18:00. U ovaj susret borac ulazi sa 8. pozicije na tabeli sa 12 bodova, dok je Tatran drugi sa 36 bodova, a bod više i utakmicu više ima vodeći tim lige ekipa Zagreba. Do kraja lige borac će odigrati još 2 meča. U utorak će dočekati skopski Vardar, a u subotu 15. marta gostuje u Novom Sadu gdje će igrati protiv ekipe Vojvodine.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske bilo umjereno oblačno sa sunčanim periodima. Najniža temperatura u 13 časova izmjerena je u Ham Pjesku 2, najviša u Ljubinju i Trebinju 16, a u Banja Luci 11 stepeni. Trenutno u Banja Luci 12 stepeni Celzijus. Sutra oblačno je uglavnom suvo. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na planinama na istoku, Ham Pjesak ima 2 stepena, 6 stepeni Čemerno i Bijeljina, 7 Srebrenica, Kalinovik, Doboj, Mrakovica, Zvornik, 8 stepeni Sokolac, 9 Gacko, 10 Nevesinje, Mrkonjić, Grad i Višegrad, 11 ima Ribnik, kao i Banja Luka, 12 Srbac, Novi Grad, Rudo, Prijedor, 14 stepeni Foča, Rogatica, Bileća i najtopliji gradovi na jugu, Ljubinje i Trebinje, 16 stepeni. Sutra će jutro biti malo hladnije, umereno oblačno ponegde oko reka i po kotlinama, i to uglavnom na severu i na istoku, nakratko magla. Tokom dana nešto svežije uz postepeno na oblačenje koje se premešta od istoka. Tako da će popodne biti pretežno oblačno vreme, na istoku i centralnim predelima slaba kiša, a na planinama slab sneg. U ostalim krajima ostaje uglavnom suvo. I vetar će sutra ponovo biti umeren severnih smerova, ponegde pojačan. Maksimalna temperatura nešto niža od 6 do 11 stepeni, na jugu oko 14, na planinama 2-3 stepena iznad nule.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otputovao u zvaničnu posjetu u Ruskoj Federaciji.
Istražna komisija predstavničkog doma parlamenta BiH sutra o zloupotrebama u upravi za indirektno oporezivanje.
Zdravstveno stanje Olivera Ivanovića kritično.
Još se ne zna sudbina nestalog malezijskog aviona, nezvanično uspostavljen kontakt sa jednim od putnika.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, spiker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.